forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner
du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Keen på Norges ferie cabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Avhørt. Torpedoen og milliardæren. Del 1.
Ja, Helge, da vi I gang igjen. Jeg må innrømme at jeg har gledet meg litt til denne dagen. Dette blir jo spennende. Jan-Erik Iversen, bedre kjent som Jannik, og Torpedo kommer på besøk til oss for å fortelle sin historie, som han sier. Det som litt unikt med det at Jannik har jo aldri tidligere vært villig til å snakke med media, så vi egentlig de første.
Ja, for saken det gjelder her, det jo en av de mest høyprofilerte sakene som har vært I det landet her de siste årene. Det involverer jo Jan-Erik selv, Kjell Inge Røkke, Jon Christian Elden, Arild Holten, Ellen Olager Annes, Anna Nilsen, altså...
hvem det som ikke med?
Hvem ikke med?
Det har jo vært skrevet mye. Om denne saken gjennom de siste 20 årene. Men det har vært litt sånn bruddstykker her og der. Det vi har blitt lovet nå jo egentlig hele historien, sett fra Jannik sitt ståsted, da, bare slik jeg har sagt.
I korte trekk, hva går den historien her ut på?
Dette jo en sak som sikkert kunne vært grunnlag for en hel tv-serie. Her det mange profilerte personer involvert, og det mye penger, og det skyting, og det ikke måte på. Men det jo den historien vi skal få av Jannik. Så derfor jeg gleder meg da, til å få høre den.
For meg da, så har jo Jannik vært en sånn mystisk karakter. Jeg husker da den VG-artikken kom, så han var jo ikke ute og uttalt seg I det hele tatt. Og jeg hadde ikke hørt om han før,
Jeg har hørt om han opp igjennom, men jeg har egentlig ikke visst sånn veldig mye. Det som med denne saken at den jo vært veldig betent. Og så må vi ikke da underslå at Jannik ble jo dømt I den siste rettssaken til 22 måneders fengsel, og han forsøkte jo å anke saken, men det ble jo forkastet av lagmannsretten og høyesterett.
Så to avslag?
To avslag.
Ja.
Og da det jo sikkert noen som vil si at ja, hvorfor I all verden skal vi la Jannik få lov å slippe til når han allerede dømt? Men jeg...
Men det godt nok argument?
Jeg synes ikke det så enkelt, fordi du ser at det jo noen andre folk som har blitt dømt både en og to og tre ganger som får lov til å snakke ut I media. Så det jo ikke noe nytt. Og så vidt jeg har forstått, så mener jo Jannik selv at han har blitt utsatt for et justismord, og advokatene jobber for en gjenopptagelse. Så den har jo en viss aktualitet.
Og når han ikke får en sjanse I retten, så tenker jeg at greit, kan få en sjanse her da.
Helt enig. Han skal få lov å fortelle historien sin, og så skal vi være så kritiske som det mulig å være underveis, og så skal vi selvfølgelig ettergå disse påstandene så godt det mulig å la seg gjøre. Jannik Iversen, velkommen til oss. Jeg må jo si at vi veldig spente på å høre hva du har å fortelle, for du har jo egentlig aldri snakket med media før.
Takk for at jeg fikk komme. Nei, for meg mediaen et udyr, så jeg snakker helst aldri med mediaen.
Men da må jeg jo nesten spørre, hvorfor vil du snakke med oss?
På grunn av at i min situasjon som jeg kom nå, så ble min sak forkastet i lagmannsretten, den ble kastet i Høyesterett. Og for meg det et stort justismord. Så det derfor jeg nå kommer til dere.
Aller først, før vi begynner å snakke om det du opptatt av om dagen, så kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Ja, jeg oppvokst og født i Breigata på Grønland, og flyttet derfra over til Lambertseter. Kom fra en flott familie med mye kjærlighet.
Hvordan var det med skole og utdannelse og sånn for din del?
Det var en veldig vanskelig tid for meg, for at jeg hadde veldig problemer med å lese og skrive vanskeligheter. Og for meg var ikke skolen noe, det var ikke noe godt, jeg var ikke så opptatt av det. For at jeg var mer interessert i sport og den tiden der, jeg trivdes ikke på skolen. Så der kom jeg ikke noe godt ut. Men jeg hadde en far som var veldig mye på Bjerke Travbane, så jeg hang veldig mye med han. Og jeg fikk meg litt heldig og fikk meg en stallguttejobb der, som har vært helt fantastisk, som er veldig bra for ungdom som har litt problemer med seg selv. Og ja, etter det så kom man jo inn i gamblingmiljøet, og jeg var jo en veldig bra kasinospiller, som vi spilte den tiden, og poker. Så det har dratt meg den veien videre da.
Men hvordan går man fra å være stallgutt og spille litt på hester til å komme inn i den bransjen som
du har? Jo, for du møter veldig forskjellige mennesker på Bjerke Travbane. Og noen er ditt, noen jobber med det, andre jobber med det. Og jeg ble jo veldig interessert i gambling da. Og jeg hadde en hukommelse som var helt utrolig. Så, og det fascinerte meg veldig mye. Så det var det inngangen til selve gamblingen.
Men var det sånn at du levde av gambling da, eller?
Ja, jeg levde av gambling.
Men Jannik, det er jo ikke akkurat gambling som du er kjent for. Du har jo blitt omtalt som torpedo veldig mange ganger.
Ja, du kan si at torpedo er det som mediene bruker. Men jeg har jo vært med, jeg har jo blitt spurt å være med andre mennesker som driver med meglervirksomhet. Og vært med og gjort noen jobber sammen med disse personene. Og da har jo mitt navn kommet fram at folk kan ringe meg hvis de trenger hjelp til en eller annen situasjon som jeg kan være megler i. Og mange av de jobbene har jeg gjort gratis. Men jeg har jo tatt mange jobber. Og for meg er jo det, jeg synes at når jeg først får øynene av, og vi kommer til en deal, så synes jeg jeg har gjort noe bra. For at når ikke systemet tar tak i det, så må vi andre ta tak i det. Og der kan du bare se sånn på Espen Lee. Han er jo helt proff innenfor den jobben han gjør. Og det er ikke noe, jeg er ikke vold vi er ute etter. For vold gir ingenting. Det er jo det å finne en løsning, og så gå videre.
Når de fleste hører navnet ditt, så tenker du liksom sånn, ja, han er torpedo.
Torpedo er jo noe som mediene drar fram. Ja, det er ikke, vi er jo meglere. Men torpedo, det er de som kaller seg torpedo, som sitter ute i byen og drar noe dritt og skal gå på banken og andre, men vi er jo ikke der i helt tatt.
Nei, for deg så har det alltid handlet om å prøve å finne en løsning.
Ja, finne en løsning, få de partene sammen, og så finne en løsning på det. Og det er klart at du skylder ut 4-5 tusen, ok, men du må finne bare løsningen. Mm. Og det er mange som har lånt penger og tro på noe som skulle gå bra, og gått gæren for dem. Og de andre har investert i det, og det er ikke noe oppdrag, for det er en risikotillegg du gjør som investor når du går inn der, men det er jo så mye svindel der ute.
I Norge så har vi jo instanser som skal ta seg av de her sakene hvis noen skylder noen penger. Vi har inkassobyråer, domstoler, forliksrådet, namsmann. Hvorfor mener du at du skal gjøre den jobben her?
Ikke noe jeg mener, men det er bare at de instanser du nevner nå, de gjør jobben sin. Men det hjelper ikke han som har av pengene utstående, for det stopper der likevel. Så om du blir dømt i retten og betaler 300 000, tilbake til en du skylder penger, og du ikke betaler, hva gjør namsmannen da, eller domstolen da? Så da er vi jo like langt.
Nei, for da
så du må sette press på disse menneskene, som bevisst har vært ute for å svinne andre mennesker.
Ja, men man, det her er jo instanser som følger norske lover da.
Ja, men de norske lovene de fungerer bare akkurat etter man har slått klubba i bordet og gitt beskjed at du skylder sånn og sånn, så er de ferdig med den saken.
Mener du at det du driver med er helt uproblematisk, lovlig sett?
Helt uproblematisk, ja.
Hvordan går du frem egentlig da, Jannik, hvis du har et oppdrag og du skal hjelpe noen å få tilbake pengene sine?
Da tar jeg først et møte både med han oppdragsgiveren og han som skylder oppdragsgiveren penger. Så prøver vi å sette oss ned, og så prøver jeg å se hva han har ja, inntekt i den situasjonen han selv er i. Hvis jeg ser at det er NAV, så er det ikke noe å hente. Da bare avkutter vi møtet. Hvis jeg ser at han har en inntjeningsmulighet, så må han sammen med min oppdragsgiver og han selv og meg finne en løsning hva han kan betale i måneden til dette beløpet jeg er ferdigbetalt.
Men tenker du at det er liksom inntrykket ditt at folk er redde?
Nei, det må jeg ikke håpe at jeg er. For at jeg er ikke noen farlig mann. Du kan si på en måte, når jeg først går inn ting, så går jeg all in. Og så hater jeg urettferdighet. Jeg hater illojalitet. Og da kan jeg i gåsene bli farlig. Men da blir jeg farlig for den personen som har kødda med meg.
Mm.
Ja. For ingen andre bør redde meg, for jeg er en snill som mann. Jeg vil bare hjelpe alle.
Har du vært i mange fysiske konfrontasjoner da?
Det blir jo sånn at du har vært i noen, men når du først har vært i noen, så løper jo ryktet foran deg hele veien.
Ja.
Ikke sant? Ja. Så den lille fjæra, den blir jo til mange høns. Ikke sant? Mm. Og sånn er det i livets gang. Så det får vi ikke gjort så veldig mye med. Men jeg har levd et tøft liv. Men på en fin måte også. Og så har jeg en fantastisk fin familie. Og fantastiske venner. Og det hjelper jo mye i alle situasjoner. For de vet hvem jeg er, og de vet hva jeg står for. Og det er det viktigste. Du kan ikke gå rundt og tro at du blir likt av alle. Sånn er ikke livet. Men det er et ordtak som heter at om du er rik, så er det overleid til å være ok kar for det. Du bør ikke være et rassøl. Ikke sant? Men nå er det jo virkelig at disse som er rike, de laver sånn spesiell måte å være på overfor andre mennesker. I stedet for å bare være seg selv, fra man bygger seg opp. Og når grådigheten blir større enn sexlysten, og da gjør mennesker mye dumme ting. Veldig mye dumme ting.
Er det noen spesielle du tenker på nå, eller?
Nei, jeg tenker på den saken her selv.
Mm.
Med Røkke.
Saken med Røkke, ja. Ja, for det er jo den som egentlig har vært mye fremme i mediene.
For det første skulle den saken aldri ha vært fremme. Jeg har kjent Kjell Inge Røkke i over 20 år. Jeg har gjort noen jobber for han, og fått godt betalt. Men så lenge vi har advokater som driver et dobbeltspill, så har jeg hamnet i den situasjonen jeg har kommet til nå.
Du har jo uttalt at du er en gangster. Hva legger du i det?
Det legger jeg i det livet jeg har levd. Så jeg har jo hele tiden, jeg har jo aldri jobbet. Jeg har jo først fortrøget meg selv på alle områder. Så det legger jeg det over jeg er gangster, men på en fin måte.
På en fin måte?
Ja. Men jeg har jo sett noe i ettertid at jeg er gangster, det er en ting, men at Kjell Inge Røkke er mafiabossen, det er jo ikke tvil. Det må jeg bare ta med hatten for.
Jeg tror vi skal gå tilbake til starten på den historien med Røkke.
Ja.
Hva er egentlig din relasjon til Kjell Inge Røkke?
På 90-tallet så ble min kone og jeg veldig gode venner med Kari. Kari Røkke, eksen til Kjell Inge Røkke.
Ja.
Og vi hadde veldig mange fine stunder sammen. Og med datteren min og datteren til Kari og Kjell Inge og sønnen. Så vi ble nesten sånn en liten familie sammen da. For de hadde jo ikke så mange kjente her i Oslo. Og vi var der ute ofte, for den eiendommen til Kari var jo en fantastisk eiendom. Ned til vannet og med svømmebasseng. Og ungene koset seg både i basseng og med sånn hopping på, hva heter det for noe?
Trampolin.
Ja, sånn trampolin, og Kristian var jo veldig flink i det.
Ja.
Han syntes det var veldig interessant med det og skateboard. Så det ble sånn nesten at de Jeg ble nesten sånn onkel Jannik da, for de barna.
Kalte de for onkel Jannik?
Ja, det ble sånn. Nå kom onkel Jannik, ikke sant? Ja. Så vi ble mer og mer involvert i det, for jeg og Kari ble jo veldig gode venner. Så det, de gangene hun hadde de problemer, så var jo meg en ringte til, og vi hadde mange gode samtaler sammen, og vi veldig, veldig mange, mange år.
Hvordan var det å komme inn i et sånt miljø da?
Nei, for meg har det aldri, jeg tenker aldri på materielle ting, det har aldri hatt noen verdi i livet mitt. Det er mennesker som jeg er interessert i, ikke materielle ting. Jeg har veldig mange venner som har mye penger, og de er normale.
Og hvordan var de menneskene her?
Ja, Kari var helt fantastisk. Hun har en rettferdighetssans herfra til helvete.
Samme som du?
Ja, samme som meg. Og det tror jeg er derfor vi hadde den kjemien sammen også. Så en fantastisk kvinne.
Men var det sånn du ble kjent med Kjell Inge Røkke da? At du var, eller dere da, var venner med
eksen? Ja, jeg ble ikke kjent der og da, men vi hadde de gangene jeg traff den der noen ganger der ute, da var det bare å si hei og hå. Sånn er den historien.
Men selve det med de engasjementene og jobbene for Røkke, når startet det?
Det startet i 2000 på Aker Brygge, en høstkveld. Han gikk over, vi møtte oss akkurat på broa der. Og vi sa hei til hverandre, jeg tror han hadde vært ute og løp, eller man skulle i et møte, jeg ikke sikker på. Og da spør han meg om, da spør jeg han, hvordan det går med han. Og da sier han at det går bra, men han er litt forbannet på en som heter Kristian Tromsdal, angående den båtsertifikatsaken.
La oss kjapt rekapitulere båtsertifikatsaken, for Røkke ble jo dømt for det, han måtte jo sone for det. Han hadde jo kjøpt seg et båtsertifikat, var det ikke sånn?
Jo. Det er sånn at alle kameraterne hans hadde båtsertifikat. Og det er klart at Kjell Inge, som har jobbet i Amerika med alle de store båtene, det er jo bare at den ikke har giddet å tatt det, eller hatt tid til å ta det. Da. Så jeg ser jo den snarveien han gjør der, den hadde sannsynligvis jeg gjort også, for å kalle en spade en spade. For at båt kunne jo kjøre, ikke sant? Så, og det ble gærent for den.
Hvordan var Kristi Tromsdal involvert i båtsertifikatsaken?
Han var involvert sammen med han båtmegleren.
Hvilken båtmegler?
Som var partner med Kristi Tromsdalen. De hadde samme selskap på slutten av 90-årene, på et båtselskap på Aker Brygge. Så det var linken der.
Du tenker på Norwegian Yacht Broker?
Ja, navnet husker jeg ikke, men jeg vet at det var et selskap som drev med utleier med båtgreier. Ja.
Så båtmegleren og Kristi Tromsdalen jobbet sammen i samme selskap, og det var båtmegleren som gjorde disse opptakene. Men hva er hvordan kom Kristi Tromsdal inn i bildet?
Nei, jeg vet jo veldig lite om det, for at jeg fikk bare beskjed at Kristi satt med noe bånd som Kjell Inge ville ha tak i.
Opptak av Kjell Inge?
Min teori er at båtmegleren ble truet så jævlig av Kjell Inge at han trakk seg fra hele prosessen, og at Kristi Tromsdal kom inn og overtok.
Okay.
Og jeg sier til Kjell Inge på den broa der at ok, jeg skal ta en kontakt med Christer, og så skal vi se hva jeg får til.
Så i bunn og grunn så var det liksom, han hadde kjøpt et båtsertifikat og gjort noe ulovlig, og Kristi Tromsdal satt egentlig på litt sånn kompromitterende informasjon om Røkke.
Helt korrekt.
Ja.
Det var det han var redd for, hva som var på de båndene, å få tak i de båndene.
Ja, hva skjedde videre da?
Nei, da tok jeg kontakt med Kristi Tromsdal, og spørte om forklaring situasjonen, og Kristi sa at han ikke hadde noe med det i gåsøgne. Og han sa Jannik, jeg skal gjøre hva som står i min makt for å skaffe det båndet, og det gjorde han. Så jeg fikk tak i det båndet, ringte Kjell Inge, møtte Kjell Inge. Han skulle møte, han lurte meg om jeg skulle få tilbake på samme kveld. Og så ringte Kjell Inge meg, og så spør han Jannik, kan jeg få lov å ha det til i morgen? Jeg sa, det må jeg ringe Kristel om og spørre om det er i orden, for vi må jo prøve å holde tidslinjen her som det var. Og det fikk vi lov til.
Båndet som Kjell Inge Røkke fikk tilgang på og hørte gjennom og hadde over natta, hvorfor kastet han ikke de bare på sjøen?
Det regnet meg helt sikkert av kopi.
Ja.
Så hadde vi en avtale at jeg skulle få dem tilbake da, og levere dem tilbake til Kristi Tromsdalen.
Ja.
Men sannsynlig så var det kopi.
Ja, og den originalen, vet du hvor den befant seg?
Den tror jeg befant seg på Birger Nilsen sitt kontor.
Men bare før vi fortsetter, Birger Nilsen, hvem var det?
Birger Nilsen var advokaten til båtmegleren. Så dagen etterpå så skulle jeg møte Kjell Inge ut hos Kari, ekskonen hans. Da hadde han de båndene som jeg skulle få tilbake. Og da var han så forbanna at han var helt i fyrflamme. Og han sier at det kostet meg 100 000 hittil. Jannik, du skal få 1000 ganger mitt oppdrag, tar oppdrag på han, og kvitter deg med den mannen.
Vent litt nå, Jannik. Du sier altså at Røkke sier til deg at hvis du kvitter deg med Krister Tromsdal, så skal du få 1000 ganger mer enn 100 000 kroner.
Mm.
Da snakker vi altså 100 millioner kroner.
Mm.
Tenkte du at det var et realistisk beløp? 100 millioner kroner?
Jeg tenkte ikke noe over beløpet der da, i hele tatt. Før han sa det på neste møte senere, at det er det beløpet jeg er villig til å betale hvis du kvitter en mann, eller fjerner en mann.
Fikk du noen gang noe skriftlig?
Aldri fått noe skriftlig.
Nei, hvorfor ikke
det? Nei, det er vel for at han skal sikre seg selv, og jeg vil også sikre meg selv, at ikke vi setter oss selv i en gapestokk.
Så du skulle få 100 millioner kroner ja. For å kvitte deg med Krister Tromsdal ja. På grunn av de opptakene.
Ja,
så hørte du noen gang på de båndene du?
Nei,
det gjør jeg aldri. Du vet ikke hva som var på dem?
Ja, når jeg går oppdrag, hvis jeg skal hente en bok for deg, så leser jeg ikke boka etter jeg henter den.
Nei.
Det er ikke mitt nærmere. Jeg gjør det, får tak i den, leverer den tilbake til deg, du betaler meg for oppdraget ferdig.
Ja.
Og så hadde vi et nytt møte, og da ble vi enige om at, eller jeg sier til han at, hør nå her, vi må først, jeg tar oppdraget, men vi må først prøve å få ut den informasjonen vi kan ha. Og det var han enig.
Ok, så han mente det seriøst?
Ja, ja, men da hadde vi også en nytt møte om det.
Mm-hmm.
Og da sier han, dette, vi må prøve å få tak i båndene. Og det var det som var interessant, det var båndene. Og det satt Birger Nilsen på.
Mm.
Og det, da ringer han meg hver dag, en lang periode, hele tiden, og sier at båndene må du få tak i, Jannik.
Og Krister hadde ikke automatisk tilgang til den originalen?
Nei, for Krister ringte meg og så sa at han visste hvor det båndet var på advokatkontoret til Birger Nilsen, og sa at vi kunne gjøre et brekk der i helga.
Et innbrudd?
Innbrudd, ja. Jeg kaller det brekk, men det var innbrudd. Okay.
Og du sa ja til det?
Jeg sa ja til det. Og så ringer Kjell Inge meg, og så sier jeg, Jannik, hvordan går det med båndet? Så sier jeg, hør nå her, det båndet ligger på advokat på Igelse der, og der har vi tenkt å gjøre et brekk i helga. Og så ble det litt stille til dem, og så sier han, ja, men Jannik, hvis du ble tatt, hvis jeg ble tatt til Inge, så bør ikke du være redd for noe. For om du bruker spett i kjeften min, så får du dem ikke opp allikevel. Og da holder de på å lese her.
Ja. I den samtalen da du snakket med Kjell Inge Røkke om å begå innbrudd på Birger Nilsens kontor for å få tak i de her båndene, har du noe bevis for at den samtalen har funnet sted?
Hvis ikke Kjell Inge har tatt opp av meg, så har jeg ingen bevis for at den samtalen har funnet sted. Så før den helgen kommer, tok Krister Tromsdal kontakt med meg og sa at jeg skulle møte Birger oppe på Lullo sykehus for å ta en prat med han.
Krister Tromsdal var den som ringte og bad om å dra på Ullevål sykehus for å besøke Birger Nilsen.
Ja, helt riktig.
Ja, for på det tidspunktet var jo han alvorlig syk.
Ja, han hadde kreft. Jeg reiser på sykehuset, da sitter han Birger i rullestolen der, tror jeg. Eller senga er ikke helt sikker. Og først han sier, hei Jannik, hvis du tror at du kan presse meg for å få det vannet, så har du helt feil. For jeg skal knekke kjeringen. Så det ble litt sånn frem og tilbake der. Og så sier jeg til den på, jeg er ikke bedre til at du finner en løsning. Du har jo ikke lang tid igjen. Så det er mye bedre at du heller selger det båndet til Kjell Inge, enn øde motsatte. For at som situasjonen din er nå, så vil det sånn du vil legge på røret. Og du har jo barn, og du har jo hele familie. Så jeg prøver å lage en deal med det. Og så sier han, ok, ja, det skal jeg tenke på sånn. Sånn var det da, ja, ok. Men da tenkte jeg ikke noe mer over det, for jeg visste at det kom til å skje. 3 dager etterpå møtte jeg Kjell Inge på Akerbrygge. Vi møtte bestand i garasjen. Og så tok vi heisen opp, og da sier jeg til en, hør nå her, fikk du ordnet båndet? Ja, det fikk jeg. Og det takker jeg for, men den mannen der skal jeg aldri snakke med mer.
Forsiktig nå.
Ja, men det alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring I Storebrand du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Invester I fremtiden.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingers vest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen I dag.
Men fikk du noe betalt for den jobben da?
Ja, jeg fikk betalt for den jobben jeg gjorde.
Hvor mye da?
Han betalte meg først 200 000 I startfasen, og så betalte han meg 100 000 etter at vi møtte på Tore Tønne på den samme kveld. Og så fikk jeg, og så hadde vi det møte på når hun Anna Nilsen ringer meg, og vi var I møte på kontoret hos henne.
Men der fikk vi et nytt navn, Anna Nilsen.
Ja, det hun sekretæren til Ellen Hunga Annes.
Ah, ja, ok. Ja. Så hun jobbet I advokatfirma.
Ja. Mm. Og, da, og, det var, og hun ringte meg 8-tida på kvelden. Da hadde det akkurat kommet ut at Tore Tønne var død.
Ja.
Og tatt livet av seg.
For de som ikke kjenner til Tore Tønne, så var han konsernsjef I Røkke firmaet Norway Seafoods. Han var også helseminister I Jens Stoltenbergs første regjering. Og det var I forbindelse med perioden etter han slutta som minister at han tok på seg et oppdrag for Kjell Inge Røkke I forbindelse med oppkjøpet av Kværner. En periode da han mottok etterlønn, og samtidig mottok 1,5 million fra Kjell Inge Røkke. Og da den saken her ble kjent, så tok Økokrim ut tiltale mot Tore Tønne, og det endte med at han tok livet sitt.
Ja, det var jo en tragisk historie. Vi skal komme litt tilbake til den senere.
Ja.
Men ok, bare fortsett.
Så jeg forstod ingenting. Men tenkte jeg, ok, jeg får bare reise ned. Og så dro jeg ned på bistol der. For hun skulle ringe meg hele tiden. Så jeg gikk og satt meg barn på bistol. Dette var jo grisekaldt. Dette var jo 17. desember, eller kanskje 20. Jeg ikke helt sikker. Og så... Så jeg satt der og tok meg en Irish coffee, bare for å få litt varme I kroppen. Og så ringet telefonen, og så sa jeg, Jan, du må komme opp hit. Ja, jeg dro opp på det kontoret til Ellen Olanger Andenes. Hun åpnet døra for meg, og så sier jeg, hei, Jannik, hei. Ja, du må bare gå inn på det rommet der, så må du ta deg alle klærene.
Du må ta deg alle klærene?
Ja, og jeg tenkte, what? Så tenkte jeg meg selv, har de fortalt han å tro at jeg sitter med noe opptak? Det sånn, ikke sant?
Ja.
Så jeg tok av meg klæret. Det var jo så bare trusa. Og det var grisekaldt også. Og så kom jeg inn på det andre rommet. Og der satt faen meg Kjell Inge I trusa. Og så sier jeg til Kjell Inge, hva faen det jeg gjør her? Og han satt sånn, å Jannik, stakkars meg. Og helt han, stakkars deg, kompanjon eller han, kameraten din tatt livet der, så skal du ha møte med meg nå. Så sier jeg til Kjell Inge, hør nå her, det én ting jeg har lyst på, vi kan gjøre nå. Enten å gå og kjøpe en flaske vodka, så drekker vi oss drita full, for dette jo komisk. Eller så tar jeg tak I det, så løfter jeg det over bordet, og så vugger jeg det til du sovner, for dette blir for dumt. Så det var det ene ordet tok det andre. Det var ikke noe. Men jeg forstod jo poenget hva han tenkte. Nå hadde de tatt styringen på dere, og begynte å fortelle historier. Ja, det visste du til hele tiden, ja. Så skal de begynne å overta og kjøre for å få han inn I luka si.
Hva kom det egentlig ut av det møtet?
Ingenting. Det var jo bare kaos ut av det. Men hva skal du gjøre for? Det sitter to mann I trusa. Han latt jo henne prate. Ja, jeg forstod hele opplegget, så jeg gav ikke å kommentere det. Jeg visste hva de ville. De ville avslutte forholdet.
De ville avslutte forholdet til deg?
Ja.
Ok.
Ikke sant? Det jo sånn advokaten Og nei, du kan ikke... Vi kan gjøre sånn, men de kan ikke gjøre det. Det sånn de Så... Så dro jeg hjem og fortalte kona mi det. Og den natta sov jeg ikke en time, husker jeg. Jeg var så forbannet på den måten jeg hadde blitt mottatt på. Så jeg tenkte, nei, her skal sverda fram også. Så jeg ringte ned til hun, Anna Nilsen, og spurte om jeg hadde nytt møte med han. Nei, han lå og sov, så det driter jeg i hva han gjør. Bare få den mannen på beina. Ja, jeg ringer deg opp igjen. Så ringte jeg henne meg opp igjen, sa han ikke, du kan komme klokka fem. Dro han ned klokka fem, opp i leiligheten der til, som han leide av Sundt, kom inn der, det var Fryd og Gammel. Og jeg sier til Kjelling at nå må du og jeg ta oss en prat her. Så sier han, nei, men vi kan ta her sammen med Anna Nilsen. Ja, men Anna Nilsen har ikke noe med hva vi skal prate om. Ja, men Jannik, jeg stoler 100% på henne. For da er det ok. Så fortalte jeg min historie i forkant. Og når jeg har fortalt min historie da, så sier ikke lenger enkelt til Anna Nilsen. Anna, det Jannik forteller nå, det 100% riktig. Klakk. Så hun skulle forstå hvilket oppdrag jeg, jeg skulle gjøre for han. Angående med Christer Tromsdalen. Men da forstår jeg at her er vi spiller slutt. Og så sier jeg til Kjell Inge, det er jul. Og så sier han, det fikser vi. Dagen etterpå, før ringer Kari meg. Og ber meg komme og møte opp i den veien. Der møter jeg en mann med en svart Mercedes eller et svart BMW. Og jeg får en svær champagneflaske. Og da hadde Kari fortalt meg, ta opp den under lokket på den, i den. Så ligger det noe til deg. Og jeg ønsket dem god jul, og kom hjem sammen med min datter, og da jeg tar bort den, den sjampanjeflasken, så ligger det 100 000 under.
Men finnes det noen vitner til akkurat det da, hvis du tok det med deg hjem, og noen som så at det lå 100 000 kroner?
Ja, de så både kona mi og datteren min.
Ja, så begge var vitner?
Ja, begge var der til stede. Så, og da forstod jeg at det der, da var jeg ferdig med.
Det var et sluttoppgjør?
Ja. Helt korrekt. Det kan du kalle det sluttoppgjøret.
Men var du liksom fornøyd med det da?
Ja, for at det må man være, for at hvis oppdragsgiveren vil avkutte det, det er han som skal betale det, så må han jo, så har han jo rett til å gjøre det. Sånn er jo livet. Jeg kan ikke tvinge han til å fullføre det oppdraget hvis ikke han vil ta det selv. Så, og da var det glemmeboka da. Ok, livet må gå videre. Jeg får holde på med sitt, og så får han holde på med sitt. Men jeg fikk jo en sånn vond smak i kjeften på den måten det ble gjort da. Og så reiste jeg en tur til Bergen, og når jeg våkna der ved 8-tida, så jeg at Per hadde ringt meg 4-5 ganger.
Så. Ja, for nå snakker vi om Per Orveland, ja. Og det var altså samboeren til Røkkes ekskone Kari.
Riktig. Ja. Og da, ok, så jeg ringte han opp, og eneste han sa, Jannik, du må ringe Kjell Inge, Ok, hvorfor? Nei, du visste ikke, du må bare ringe.
Hvilket år var dette?
Dette er 2003.
2003, mm. Etter at forholdet mellom deg og Røkke egentlig er avsluttet,
det er avsluttet
og dere har liksom gått vær til dere, så får du da en telefon fra Per Orveland, som ber deg om å ringe Røkke. Hva skjer videre?
Så ringer jeg Kjell Inge, og han sier, Jannik, du må komme til Oslo, det er et helvete når Christer begynner igjen å mase og stresse. Så sier jeg, men jeg er i Bergen, Jannik, drit i Bergen, bare kom hit. Christer er hit. I fyr og flamme skal lage bare faenskap for meg igjen.
Men hvordan kunne da Christer Tromsdal lage faenskap for Kjell Inge Røkke? Hadde ikke Kjell Inge Røkke fått tilbake det båndet?
Det båndet som Birgit Nilsen hadde Kjell Inge fått. Men når vi prater om Christer Tromsdal, dette er en av Norges største bedrager, så han vet hva han holder på med.
Men var det slik da at Christer Tromsdal satt på noen kopi av det båndet, vet du det, eller?
Christer Tromsdalen har sikkert kopi av alle bånd. Så reiste jeg til Oslo, møtte han nede på garasjen der, sittende der, og han sier at jeg er villig til å ta det oppdraget, og fjerne mannen. Så sa jeg, du så hva som skjedde sist. Så blåste det meg omfor de advokatene, og det ble bare tull. Sånn går det ikke, fungerer ikke dette her. Nei, men Jannik, det var mye sånn, han er jo verdens beste skuespiller. Glem Robert De Niro og alt dette her. Han slår dem alle av uka. Han kan ta på seg 7 forskjellige masker av 7 forskjellige dager. Og det er bare til fordel for han selv der han er, og hvem han skal møte. Så han er ikke helt overlegen. Men da ga jeg en tilbud at jeg tar oppdraget på en betingelse, at du betaler meg 1,5 5 millioner i Saint-Tropez i juli, begynnelsen av juli.
Som et forskudd?
Som et forskudd, ja. For da visste jeg at da var vi i gang. Og hvis ikke det var pengene kom i juli i Saint-Tropez, så var det ikke annet mer kontakt.
Ok, og da tar du på deg det oppdraget å fjerne Krister Tromsdal.
Å fjerne Krister Tromsdal.
Betyr det at du skulle drepe Krister Tromsdal?
Jeg vil ikke bruke ordet drepe, jeg sier fjerne.
Hva innebærer det?
At han blir borte fra kartet.
Skremmen vekk, eller graven ned, eller?
Nei, jeg vil ikke kommentere mer enn det. Og så sier jeg, ok. Jeg reiste til Saint-Tropez. Per Olbrand ringer meg, for han mellommann der, forstår jeg. Jeg skal møte Røkkes mann midt i byen i Saint-Tropez på et hotell som heter Sub. Banker på det og det romnummeret, og så vil du møte en kar. Ja, vi skal møte klokka 12. Jeg gikk til klokka 12, banket på, ingen svar. Ok, jeg gikk tilbake til hotellet. Ringte Per. Nei, det skjer ikke noe. Jo, Jannik, han er der. Ja, fikk jeg ny. Så kan vi gå til klokka 3. Nei, det gikk klokka 3. Banket på som faen igjen. Ingen svar. Da kjente jeg, nå er vi tilbake til det samme systemet. Men ok, jeg har ferie med barnet, med familien min, så har jeg bare tatt det som kommer. Så ringer Per igjen, og så sier han, nå kan han gå der klokka 6. Bam. Banket på, så åpner døra seg. Der kommer en kar, jeg går inn på rommet hans, der han er sammen med en dame, om det er kona eller elskerinne eller hva det er, for det vet jeg ikke. Men da ser jeg at vi handlet på fylla i går. Vi kjørte rese helt ut. Så det er derfor ikke vi har ligget og sovet. Ingen problem. Fikk en ordentlig veske med innhold i, dro opp tilbake til hotellet, tømte den i senga, og bare så, wow, det var 1,5 millioner.
Du fikk en veske med 1,5 millioner kroner, ja. I kontanter.
Ikke helt.
Og det var fra Røkke.
Det var fra Røkke. Det var for ikke hva han handlet, kjente jeg ikke.
Hvilken valuta var det?
Det var mest norske, og så var det euro. Ja, men det var mest norske. Så, og da var vi i gang. Da var jeg snakk om, og jeg hadde ikke noe, jeg måtte, min tid var bare å få fjernet Krister før rettssaken til han kom opp. For han skulle ikke stå i veien for den rettssaken. Det var det han var redd for.
Båtførersertifikatet?
Ja, og hva som kunne gå gærent der. Så det ble sånn, ok, mye sånn frem og tilbake, og så begynte disse advokatene å mase mye også, at nå er han Krister der, nå fører han seg på dit, og de var jo, etter meg forstod, bitter uvenner, og det kom jo frem i rettssaken min nå, og det visste jeg ikke om selv, at Krister hadde blitt bedt på kaffe på Continental Hotel, og da hadde han Nilsen kommet bort, for han skulle møte, og så sa til Krister at vi kan heller gå opp og snakke opp på rommet, på Continental oppe, eller på et av hotellrommene. Og når han hadde kommet opp på det hotellrommet, så møtte han to sånne svære bodyguarder. Og inne i rommet så lå hun, Ellen Nordland, en halvfull som han forklarte i retten, på en sofa og bare skreik, hvor er de bånda, hvor er de bånda? Hva er det du?
Altså, så de advokatene opptrådde som...
Som torpedor?
Som torpedor?
Ja. Så når Krister kommer inn i den rettssaken og klarer å fortelle det, jeg blir sjokka.
Det her er jo en kjent sak. Det endte jo med henleggelse, og Alten Næss fikk jo til og med 10 000 kroner i erstatning.
Mm.
Men forstår jeg det riktig nå som at denne historien, det er ikke noe du har vært vitne til?
Nei, det visste jeg ikke noe om før han fortalte det i retten.
Ja, før Tromsdal fortalte det i retten.
Ja.
Så det er viktig å presisere her da, at Tromsdal ble jo åpenbart da ikke trodd.
Men det er forståelig nok.
Men dette foregikk altså samtidig som du hadde fått betalt for å ta hånd om Tromsdal.
De visste ikke om de oppdragene da var, for dette var mer om jeg kjenner ikke.
Ja.
Eller hva de visste, vet jeg ikke.
Nei, det er for et sirkus. Det her minner meg om den der filmen der Lock, Stock and Two Smoking Birds. Det er bare kaos.
Og for godt betalt da, sannsynligvis. Hæ? For godt betalt da.
Ja, det er klart man får godt betalt. Men det er jo sånn at han betaler jo alle. Og det er derfor folk sier at de tror at det var sånn der fantasihistorie 100 mil. Men for han ikke noen fantasihistorie. For han lurer likevel. Så han får det til å bli så høyt at din grådighet blir så stor i hodet ditt at du villig til å gjøre de tingene.
Ja.
Og når du har gjort de tingene, så får du bare knapper og glansbilder.
Hvis du setter pris på avhørt og synes at den...
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap... Din trygghet.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen. På morgenlevering.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingers vest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.
Jobben vi gjør viktig, så kan du støtte oss ved å vipse til 80 75 99 eller søke opp Batong Media i Vips-appen. Og vi setter stor pris på alle bidrag, store og små.
Jeg må spørre, altså. Når du liksom sier ja til å kvitte deg med Christer Tromsdal, og det liksom snakk om å kvitte seg om ordentlig, du hadde ikke noen moralske skrupler i forhold til det da?
Den tiden, på alt det negativt som gikk rundt Christer Tromsdal den gangen, så hadde jeg ikke noe hva heter det for noe?
Du hadde liksom ikke noen skrupler?
Nei, mot han. Og så følte jeg litt veldig godt med Kjell Inge, at de hadde sittet og svindlet han med at de hadde prøvd å lure den for noe som alle andre store næringsfolk hadde gjort også. Men det var han som skulle tas, for han var veldig sårbar. Så det var litt der, det var ikke akkurat de penger som var så veldig, men det var den der måten de hadde gjort det på, som tar meg da. Og når jeg først går inn, som jeg sa i sted, når jeg går, bestemmer, og når jeg sier ja, så det ja. Da jeg all in. Alle dager i uka. Da det ingen som kan stoppe meg. Da det bare oppdragsgiveren som kan stoppe meg. Og jeg har jo mye kontakt med Christer, og det var mange som... Christer var ikke noe godt likt av noen i hele Oslo, en til en annen, hører du? Så det ene tok det andre. Og da sier jeg til Anna Nilsen, jeg går opp til kontoret, og sier, hør nå, nå må du roe dere litt ned, for ellers så kan dette bare bli verre. Og det gjorde de ikke. Så får jeg jeg møter med noen og sier at nå er Christer helt, nå skal han ta livet av Anna, og så skal han, eller få Anna bort, og så skal han blåse hele røkket og de bånda.
Du sier at noen fortalte deg at Christer Tromsdal ønsket å ta Anna Nilsen. Hvem var det som fortalte deg det?
Det var en kilde som jeg hadde rundt der, som ringte meg. Jeg møtte han nede hos han på hans kontor, og han fortalte meg den storyen at nå har Christer tenkt å ta Anna og få ut i bånda på Kjell Inge Røkke.
Men hva mente han med ta Anna Nilsen?
Det han mente at hun skulle vekk.
Hun skulle drepes?
Ja, hun skulle vekk.
Men sa denne kilden noe om hvor han hadde fått de opplysningene fra?
Nei, det gjorde han ikke. Men det regnet jeg på, han var innenfor det nettverket av de rundt Christer Tromsdal.
Men var denne kilden en person som du oppfattet som 100% troverdig?
Ja.
Så du var liksom ikke i tvil i det?
Det er ikke tvil, han hadde ikke ringt meg og bedt meg å komme ned for å fortelle meg den historien.
Hvor befinner en person seg i dag da?
Jeg tror han om han er i Norge eller utlandet, har jeg ikke noen forhåpninger til. Det vet jeg ikke. Og da reiste jeg opp til Anna på, eller opp til noen annen på kontoret der. Og når jeg kommer inn der, så sitter Kjell Inge der også. Og så sier jeg situasjonen, hvordan dette er. Og Anna blir helt hvit i trynet. Nå er jeg redd. Ja. Og Ellen hisser seg opp og sier at ja, hvis noen rører Anna, så skal han få med meg å gjøre. Ikke sant? Ja. Og Kjell Inge og jeg vet hva planen vår er. Så Kjell Inge bare sier helt rolig, dette fikser Jannik. Da visste jeg at nå er tiden inne. Så går vel en 14 dagers tid vel, og så ringer Anna meg og ber meg komme opp på kontoret. Da sier hun at Jannik, hvis det skjer noe, så kontakter du bruker du Elin som advokat.
Dette forklarte jo du i retten, Jannik, og VG har jo skrevet om det. Men så vidt jeg forstår da, så var det slik at Anna Nilsen, hun kunne ikke være som hverken bekrefte eller avkrefte dette, fordi hun mener at hun har taushetsplikt.
Tida går og går.
Tida går og går, men så viser det seg at Christer Tronsdalen har løyet til politiet at jeg var en del av Nokias rane, og at jeg satt på pengene. Og da fikk jeg en fiks idé, at det var en fin måte å fjerne han på, sånn jeg kunne få holdt Røkke utenfor for det oppdraget.
Men hvor tok Christer det her fra?
Det må du spørre Christer Tronsdalen. Christer Tronsdalen var i en presset situasjon, som han ventet en 6 års dom på, for noen svindel. Og han tar alle varianter for å komme seg ut med alle svindelmetoder og triks som kan redde han ut av alle situasjoner.
Ja, Christer Tronsdalen stilte jo opp i en Brennpunkt for NRK, der han fortalte om sin rolle i hvordan han jobbet opp imot blant andre du da, for å få de Nokas-pengene tilbake. Og det var vel, han hadde vel en økokrim-sak gående, og han sier jo at hans motivasjon for å gjøre det her var å kvitte seg med den økokrim-saken.
Man kjørte jo tospann der også. Mm. Han jobbet jo med politi på ene siden, og så jobbet med meg på andre siden. Så det var jo derfor politiet også ble irritert på han.
Men hva slags forhold hadde du til Christer på den tiden da?
Da hadde jeg et helt ordentlig normalt forhold til Christer.
Og så velger han bare å knytte det til den Nokas-saken sånn uten videre?
Ja, for han vet at jeg har gode venner innen det albanske miljøet.
Ja. Fikk du på noen tidspunkt henvendelser fra Nokas-gjengen om å hjelpe å håndtere?
Aldri.
Men hvordan reagerte du? Det lurer jeg litt på, fordi er du så kalkulert at når du fikk vite at Christer Tronsdalen hadde blandet deg inn i den saken, så tenkte du, åja, nå har jeg en fin mulighet til å ta han uten at det skal komme tilbake til Røkke. Eller ble du forbannet og oppsøkte han og ville snakke med ham?
Forbannet var jeg ikke, for jeg bare latt meg spille med.
Men hvorfor spilte du med på dette her, Jannik?
Politiet plaget meg over så lang tid, i tre eller fire måneder. Hver dag altså. Ja.
Og det var da Tromsdal sin skyld?
Det var Tromsdal sin løgn. Så politiet tok som guldfisk at jeg satt på Nokas-pengene. De arresterte meg flere ganger sånn midt på gata. Bare politiet, og en gang ble jeg imponert, for da parket bilen bort til Korsgata der, og gikk skulle på treninga. Og gikk over den der broa der. Så kommer en bil, tjum, hopper en mann ut. Og så fort jeg fikk meg de håndene, jeg har aldri fått på håndene i hele mitt liv. Jeg tenkte, fy faen, er du tryllekunstner, eller? Og ble kjørt rett ned i arresten, da. Og satt der og ventet. Huselig, da var jeg ordentlig på banna. Og da driver jeg skyggebokser inne på den der matta du skal sove på, da. Og jeg er gjennomvåt, og så varm i huet. Og så kommer en av de etterforskerne inn der og banker på. Og da husker jeg bare å si til deg, jeg tror ikke du skal inn her nå. Så han blir stående på utsida, vente. Så ser jeg, nå kan du åpne døra. Ja, dette må jeg rapportere. Du kan rapportere hva faen du vil. Det dritter jeg nå. Jeg var ærlig sammen for. Så fant jeg på bare sånn svada ting. Og det gikk ikke opp, men så ringer Christer Tronsdalen meg og ber meg møten ut på Bygdøy. helt under i skaven der, klokka 10 om kvelden. Og jeg møter han der.
Ja, for du satt ikke så lenge. Ja.
Nei, det var bare 12 timer ut.
12 timer ut,
ja. Jeg har ikke noe å ta meg på. Nei. For dere, det ikke noe å hente her.
Nei.
Men jo, så reiste jeg ut til bygda klokka 10 om kvelden. Det var jo steinmørkt den gangen også. Og så, når jeg kom ut av bilen, jeg har aldri sett så mye joggere ute på midt på natta som det var da. Og så hører jeg helikopter over oss. Og så begynner han å stille meg spørsmål, Christer. Ja, hvor mye var det 50-lapp, mye var det 100-lapp, mye var det 200-lapp, ja, hvor mye penger.
Ja, da snakker vi om Lukas utbytte, ikke sant?
Riktig, helt korrekt. Ja. Så tenkte jeg, fy faen, det har kommet dit da. Og så tenkte jeg, nå har jeg en kjempesjanse å ta den. Så, men jeg ble jo spanet på hele tiden også.
Så politiet trodde virkelig at du hadde noe med Nokas-ran å gjøre, og visste hvor pengene var?
Ja, ja. Ja. De hadde jo full avlytting i bilen, telefonene mine, og til hele familien min. De hadde legen leilighet over der som jeg bor, som kunne se rett inn til meg.
Men hvordan visste du at politiet overvåket deg og hadde leid leiligheten over deg for å løye med deg?
Det kom frem i rettssaken senere, men leiligheten visste jeg ikke. Men jeg så på en måte hvor mange ganger de arresterte meg.
Men hvorfor, når du først skjønner at Christer Tromsdal har beskyldt deg overfor politiet og være en del av Nokas-ranet, hvorfor fortsatte du da å spille med og si til Tromsdal at ja, du hadde vært en del av Nokas-ranet, at du satt på pengene?
Jeg sa alltid at jeg hadde vært en del av Nokas-ranet, jeg sa at jeg satt på pengene.
Ok. Men hvorfor sa du det?
For det var eneste måten jeg kunne da ta den ordentlig på. Så det ble en provokasjon overfor meg. Og da er det mye lettere da å gå i retten etter at du hadde fått fjernet den da, og forklare situasjonen. Så er det politiet som står der med hjelpen ute. For de vet at jeg ikke aldri har hatt noe med det å gjøre. Ja. Og da kunne jeg slå to flur i et smekk, fjerne Tromsdalen og holde Røkke utenfor. Så det var en gambling. Og så plutselig kommer Christer med en pengeteller, med banner som det stod Nokas på, som det stod 100.000 på.
Hvor har han fått de tingene derfra?
Det hadde han fått fra sin banksjef, som han mente vi skulle bruke til å ta og sende 3 millioner til et annet land. Så han brukte en banksjef som han hadde innenfor Norges Bank. Så tar jeg det nå opp til meg, så er begge jentene mine der, og så sier jeg til dem, så tar jeg en sånn A4-ark, tar jeg opp 1000 lapp, og så gjør jeg sånn at det blir 100.000. Så sitter jeg der i 4,5 timer og bare ler meg hjertet inni meg. Og den er jo avlyttet, den er jeg svoring på. Så den sier jo at man vinner Eurojackpot. Heter den fant slift støve, og det støve er jo ikke penger. Støve er jo sånn
vanlig ark.
Ja. Ja. Og da hadde jeg også flere samtaler med Christer, og da kom jeg i den situasjonen at nå skal jeg stoppe. Nå er det nok.
Ja, for nå var det nesten blitt litt personlig også, eller?
Nå hadde jeg regnet på åsen at det er 60% at når jeg tar nå, så er det 40 til politi, i stedet for 80 til politi og 20 til meg. Ja. Så da hadde jeg, når jeg tok meg den gunneren da, så var det for å fortelle meg, faen er han, nå er det nok.
Ja, fortell om det møtet, for det var jo i Bygdø Allé, var det ikke det? Mm. Da avtalte du å treffe ham?
Ja.
Sa du hva du skulle snakke med han om?
Da? Det var jo penger som vi brukte. Jeg brukte penger som han skyldte meg.
Ok.
Og satt inn i bilen der. Og det var bare så vanlig ljug som han holdt på med. Ljug. Og da sa jeg ganske enkelt, Christer, nok er nok. Jeg dro gønneren og skjøt den.
Avhørt er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. For å komme i kontakt med oss eller se eksklusivt innhold, søk opp Avhørt på Facebook og Instagram.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren. Oi, sånn.
Med forsikring i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Og du får alltid 15% samlerabatt. Storebrand. Investere i fremtiden.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du er glad i. Enten det er partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det er å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingers vest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det er ett fett for oss hva du skal. Med Getaround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned Getaround-appen i dag.